прямо сейчас я представляю нашу первую гостью. Это Леся Гасинджак, исполняющая обязанности генерального директора Национального музея «Мемориал жертв Голодомора». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Складна ця тема, звісно, але говорити про неї треба, бо поки ми не розберемося з тим, скільки наших людей загинуло, чому вони загинули, буде важко нам рухатися в правильному напрямку далі, розуміючи причини, не розуміючи, причини і наших втрат. Не так давно вийшов в світ, якби друком вийшли матеріали наукової конференції, яка була насправді трошки раніше, і ці матеріали називаються «Голодомор 1932-33 років. Втрати української нації». І от ми анонсували, що насправді ведуться дискусії досі, скільки ж ми втратили українців під час Голодомору 32-33 років. В цих матеріалах чи є якась уточнена відповідь, принаймні частини істориків, частини вчених?
Так, ці матеріали, це, можна сказати, найновіші дослідження. І от стосовно цієї неоднорідності думок, про яку ви сказали, я хотіла б трошки пояснити. Насправді думок є кілька, дві. Однієї з них притримується частина істориків, і іншої думки притримується інша частина істориків, і кілька представників Інституту демографії, це науково-дослідний інститут України, який нібито рахував кількість загиблих в роки Голодомору. В чому така, власне, різниця полягає? Та частина істориків, яка брала участь у конференції, матеріали яких є сьогодні в цьому збірнику, вони посилаються на архівні документи, вони посилаються на дані статистичні, і вони посилаються на дані, які були оприлюднені ще в 33-му році, іноземними дипломатами і тими, хто був дотичний до цієї інформації про кількість людей, які жили в Україні, в Українській Радянській Республіці, які загинули, власне, маючи інформацію про цю різницю. І ці цифри називалися від 7 до 10 мільйонів. Ми знаємо, що висновки комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки – вони теж базувалися, власне, в цьому цифровому діапазоні. Про ці цифри говорили німецькі, знову ж таки, дипломати. Про ці цифри говорив консул італійський, який жив у Харкові на момент, на період Голодомору. Цифра, яку називає Інститут демографії сьогодні, це 3,9 мільйона, тобто менше 4, вона фактично в два рази менша від тієї, якої притримується інша частина істориків. І ґрунтується вона, власне, на тому, що науковці використали дані двох сфальсифікованих переписів, які мали місце в 37-му і 39-му роках у Радянському Союзі.
Важливо тут сказати, що відомо, що багатьох соціологів, які проводили це дослідження,
було репресовано,
розстріляно і так далі, і відомо, як дописували ці цифри.
Ось, і вихідна точка, від якої, вихідна цифра, від якої відштовхувалися, власне, демографи. Вона також є неточною, тому що є інша цифра, яка різниця між якими є мільйон. Це мільйон людей, які просто зникли фактично. І, власне, тому є це протиборство думок. І, власне, тому була нами організована ця конференція. В цьому році ми готуємо наступну для того, щоб хотілося би, як громадянам України, як данина пам'яті перед тими мільйонами, бо насправді не важливо, не настільки важливо, померло 5 мільйонів чи 3 мільйони. Якщо це геноцид, злочином є навіть тоді, коли вбивають 10 людей. Але розправа в цьому геноциді, особливість в тому, що люди, які пораховані, це ті, хто порахований. Але є ще мільйони, насправді, тих, хто безіменно загинув, чиї прізвища не записані в жодному документі, в жодній книзі пам'яті. Це люди, які якимись дивами проривалися в великі міста на потягах, в тому числі на той же Донбас, де можна було заховатися і якось вижити. Люди, які помирали в дорозі, яких скидали просто біля залізничних колій у рови, і за ці всі роки незалежності ми не провели ексгумації жодного такого місця масових поховань. І, власне, тому є важливість встановлення цієї історичної правди. Тут відступає той момент, коли неважливо 3 мільйони чи 5, тут важливо знати кожного і важливо, ну, приблизно, ну, не приблизно, а точно розуміти втрати української нації, бо вони є колосальними, і наслідки тих втрат ми відчуваємо і до сьогодні.
Якщо говорити про Донбас, я розумію, що, ну, важко так по пам'яті зараз пригадати, напевно, але програма наша називається «Київ-Донбас». Якщо ви можете навести якісь дані, уточнені чи, ну, приблизні дані жертв Голодомору на Луганщині і Донеччині?
Ну, я би хотіла перше уточнити, що, знову ж таки, Донбас не є і не був однорідним.
Так.
Північна частина Донбасу – це завжди історично, етнографічно, це Південна Слобожанщина, це сільський відносно регіон. Так само, як південь, який тяжіє до Азовського моря. Центр Донецької області, якщо Донеччину брати, він промисловий сьогодні, він був промисловий тоді, він тоді виступив тим рятівником, куди, власне, тікали одиниці, які змогли прорватися крізь блокаду, змогли втекти туди і заховатися там на шахтах, на заводах і таким чином вижити. Тому, коли говорити про Голодомор і про тих, хто голодував, мова йде, звісно, про північну частину області Донецької і про південну частину Донецької області також. Щодо Луганщини, то, знову ж, у великих містах, в тому числі, в тому ж, на той момент, Ворошиловграді, та, то ситуація була інша, бо це було місто, де все ж не було так, не настільки катастрофічно. Всі інші райони, вони справді голодували, і на сьогодні є, на щастя, кілька досліджень, в тому числі Ірина Магрицька, дослідниця по Луганщині, дуже багато публікувала, досліджувала. По Донеччині Василь Марочко, доктор наук, також підготував монографію наукову. І до війни, на щастя, встигли якісь матеріали оприлюднити, опублікувати. В тому числі було видано в 2009 році обласні томи Національної книги пам'яті. Приблизно, але знову ж таки, це приблизні дані, тому що це... В книзі пам'яті зазначені тільки ті люди, про кого достеменно відомо прізвище, ім'я. Їх невідомо, ну, а були ненароджені, були діти малесенькі новонароджені, були ті, кого просто вимерло ціле село, не було кому записати тих, хто помер. Тому, ну, приблизно це там близько 200 тисяч.
Але такі це... історії траплялися і на сході нашої країни, коли все село вимерло?
Абсолютно. У нас в музеї є об'єкти зовнішньої архітектури, скажімо так, це чорні дошки, тобто це по кожній області, яка голодувала, нанесені всі села, де були, де відбувався, власне, голод, де люди, де було здійснено геноцид, тобто це села якраз і північної частини, і південної частини Донеччини. Більше того, я особисто записувала свідчення селян на півдні області, тобто це Тельмановський, це Волноваські райони, які от тяжіють, знову ж таки, до Маріуполя, вони теж зазнавали цього голоду, вони голодували. Ясно, що це не було настільки, знову ж, це не було аж так катастрофічно, як на Київщині, чи на Полтавщині, чи на Харківщині, коли, власне, вимирали цілі села. Особливо мова йде про села, які були нанесені, занесені на так званий режим «Чорна дошка», коли село повністю оточувалося військовими, люди були відрізані від зовнішнього сполучення, було припинено довезення продуктів, звідти вирватися не можна було. Перед цим вилучили абсолютно всі продукти харчування, тому люди просто вимирали.
Я нагадаю нашим слухачам, ви зараз на хвилях громадського радіо. В студії з нами Леся Гасинджак, виконувачка обов'язків генерального директора Національного музею «Меморіал жертв Голодомору». Скажіть, зараз от в музеї не так багато експозицій, так? Тому що планувалася добудова його для того, щоб можна було і познайомитися із документами, і, ну, і з тим масивом інформації, які вже зараз є. Що зараз чутно про розширення вашої експозиції?
Ми ж зараз живемо надією і великою працею щоденною, тому що на сьогодні, завдяки громадському комітету вшанування пам'яті жертв Голодомору, який вніс ініціативу до Кабінету міністрів України ще в 2016 році, наприкінці року, Кабінет міністрів повернувся до незавершеної справи, можна так сказати, до спорудження другої черги меморіалу жертв Голодомору. Бо, як відомо, в 2009 році було відкрито першу чергу, яка складається з, ну, знову ж, зовнішніх скульптур, із зали пам'яті площею 452 квадратні метри. І за задумом мала бути споруджена друга частина, де мала бути повноцінна музейна експозиція, яка дала би уявлення іноземцям, українцям, які не знають заперечення заперечують або не точно знають уявлення про геноцид українців, оскільки Голодомор на законодавчому рівні в Україні і кількома десятками урядів країн світу визнаний геноцидом.
Це такий самий
геноцид, як є Голокост, геноцид євреїв, як є інші геноциди, які, на жаль, мали місце в 20 столітті. І, власне, музей, ми страшенно радіємо, що держава Україна, в першу чергу, що Кабінет міністрів, сьогодні є розуміння і в прем'єр-міністра, і в президента, який, знову ж, на День пам'яті у нас в музеї сказав про те, що музей має бути побудований. Він має побудований відповідно до кращих європейських світових зразків, для того, щоб був нагадуванням про те, що буває, коли заперечуються або утискаються права людини і демократичні свободи. І це, власне, геноцид. Геноцид завжди є прикладом такого заперечення.
Ну і власне, коли сьогодні народ втрачає свою державу, як в випадку України.
Абсолютно.
Адже Українська Народна Республіка, створена під час Української революції, була визнана на міжнародному рівні іншими урядами під час Брестецької конференції, але не вдалося втримати державність і от такі жахливі наслідки.
І тому на сьогодні створено Міністерством культури України державне підприємство з будівництва, яке, власне, буде замовником всіх цих процесів. Розроблена наукова концепція. І в процесі формування зараз міжнародна група з залученням широкого кола іноземних фахівців зі Сполучених Штатів Америки, з Канади, з інших країн, які будуть створювати цю художню візуальну концепцію вже самої експозиції. Дедлайнів, на щастя, поки що немає. Тобто процес
не швидкий. Але я хотіла би уточнити, дивіться, перша черга, ви нагадали, збудована 2009 року, потім відбулася зміна влади замість президента Ющенка, який провадив цю політику пам'яті, і він багато зробив для того, щоб ми всі згадали про страшні жертви наших людей. Далі прийшов до влади Віктор Янукович, і інший уряд. І що тоді, нагадайте, просто все зупинилося, чи чому не будувалася друга черга одразу?
Одразу не будувалася, наскільки я пам'ятаю, завершився бюджетний рік, на новий бюджетний рік не було просто виділено коштів, якась пауза ніби, взяли паузу. А потім вже владі Януковича не вже було не до будівництва, і насправді існувала і небезпека, що музей може припинити своє існування. Угу. На щастя, цього
Чому?
Не сталося. Як відомо, Янукович заперечував факт геноциду. Він говорив, що це був один з такий самий голод, який був і у всій Росії через продовольственні трудності, цитую. Тому, звісно, що і хоча, на щастя, цього не сталося. Більше того, ще за президента Ющенка музей було внесено до державного протоколу. Відповідно, нас відвідують всі іноземні делегації, які приїжджають до України. Теж була небезпека, ніби що можуть виключити музей, але, на щастя, він теж лишився, і до сьогодні ми працюємо в цьому статусі. Всі, хто приїжджає, всі запалюють свічку в пам'ять з пошани до країни, в яку приїжджають, і в пам'ять за загиблими.
Скажіть, будь ласка, чи продовжується далі робота, якщо вам відомо, на міжнародному рівні з визнання Голодомора геноцидом українського народу?
Президент Порошенко і міністр закордонних справ озвучували неодноразово в 16-му році, наприкінці, і знову ж в 17-му, про те, що це є одним з пріоритетних напрямків, власне, робота з міжнародною громадськістю, з інформування і з визнання ними геноциду, Голодомору геноцидом. Є кілька звернень голови Верховної Ради до урядів іноземних країн. Поки що це все в роботі, тому що це насправді складний процес. З сторони, коли це виглядає, закликав, визнали, то це велика робота інформаційна в першу чергу. Стоїть. І ясно, що тут ми, як держава, окрім закликів, мали би щось пропонувати тим країнам, які не знають нічого, правда ж, про Голодомор.
Що ви маєте на увазі пропонувати?
Це мається на увазі і художньо-візуальний продукт, ті самі фільми, ті самі книги, які мали би бути перекладені, мали би там поширені бути, щоб люди могли почитати, знати і так далі.
Що робиться або не робиться всередині країни для того, щоб всі громадяни України, це насправді дуже-дуже важливо, розуміли масштаб цієї трагедії, ну і усвідомлювали, що треба робити, щоб цього не допустити знову.
Ну, найперше, те, що я знаю, те, що насправді обурює дуже, тема Голодомору у школі, в шкільній програмі вивчається лише в 10 класі. І, як на мене, це надзвичайно мало, тому що, коли порівнювати з іншими народами, які мали в своїй історії злочин геноциду, знову, ну, говоримо про порівнюючи з Голокостом, то ясно, що дитина знає з наймолодшого свого віку, і вона постійно
усвідомлює ці знання. Тобто ми говоримо про Ізраїль зараз, так?
Так, абсолютно. Угу. То у нас, ну, школа, тут я ж кажу, це побіжно, 10 клас, це, здається, 2 роки за шкільною програмою. Угу. Я хочу подякувати всім вчителям, які не лінуються і у вересні, жовтні, листопаді привозять дітей, причому не лише з Києва. Є група із далеких, не знаю, Мелітополя, Бердянська, коли вчителька наймає автобус. З Луганщини тієї самої минулому році діти приїхали наступного дня, на наступний день після Дня пам'яті, це йшов сніг, було страшенно холодно, але вчителька якось привезла, ну, до пошани цій людині. Але це така факультативна робота, це ж не є обов'язковим за шкільною програмою. Тому перше, це потрібно було би вносити правки і розширювати вивчення Голодомору.
А є, ну, дискусія між вами, наприклад, і міністеркою, чи її заступниками, для того, щоб, ну, і попереднім міністром, так само Сергієм Квітом, чи були ці розмови?
Ці розмови були, і є наші колеги з інших громадських, мабуть, можна сказати, організацій, які займаються вивченням теж історії теми Голодомору. Розроблено кілька уроків якихось, ну, в хорошому сенсі показових, тобто і типових, які могли би бути використані. Але, ну, знову ж, вчитель заходиться в леща, так, коли ти там маєш 2 години, і ти, і поки що це, у нас є криза гуманітарної політики в Україні.
Пані, але все... давайте я от уявлю зараз себе на місці нашого слухача з Донеччини чи з Луганщини, ну, не тільки, з Києва, наприклад. І поставлю вам таке запитання, а як взагалі вивчати Голодомор дітям в школі, і чому, на ваш погляд, це таки недостатньо саме для дітей цих 2 років? І якщо ви знаєте, наприклад, як це відбувається в Ізраїлі. Це ж непрості, це трагедії, це смерть, і як його викладати дітям?
Та це не просто, ну, але не можна і про це мовчати, тому що потім спочатку батьки говорять, ні, це страшно, ми це дітям не розкажемо. Ну, ніхто не говорить, що треба показувати ті невеликі, мається на увазі, невелику частину історичних світлин, які лишилися. Але треба говорити, власне, з позиції, знову ж, позбавлення людей права на життя, власне. І свободи слова, свободи гідності, того, як ми говоримо, що буває з людьми, коли люди перестають контролювати владу. Власне, історія Голодомору, вона про те в тому числі. Це складна ніби тема, але сам історик не може розробити цей повноцінний хороший урок фаховий, але це продукт, який може спільно бути вироблений з психологами. Ну, ми в музеї маємо урок інтерактивний, але знову ж не кожна вчителька має можливість привести дітей, ті, хто привозять, якби їм респект. Зараз ми розробляємо ще кілька нових освітніх програм і проєктів, в яких хочемо скерувати свою увагу на дітей молодшої школи, знову ж, не з травматичним досвідом, а навпаки з пізнавально-науковим, для того, щоб зацікавити їх потім з роками ще більше вивчати, ще більше досліджувати, ще більше заглиблюватися в цю тему. І стосовно от вивчення, я думала говорити про це на ефірі сьогодні.
Скажіть.
На цьому тижні ми мали прецедент в музеї. На щастя, він вже вичерпаний і можу говорити. Одного дня ми прийшли на роботу, і ми побачили, що оці чорні дошки, на яких по областях занесені села, які були охоплені голодом, штучним масовим голодом, геноцидом, на них школярі однієї з шкіл недалеко від Києва написали 11-й А лучшеє, даруйте, я цитую, назву своєї школи і ще там кілька різних інших слів. Мені здається, якби вчителька цих дітей привозила в наш музей на екскурсію, чомусь я переконана, що ці діти ніколи би не... Це випускники, які приїхали з цими балончиками з золотистою фарбою, і, очевидно, вночі, ну, бо вдень ми би побачили, та вночі чи на світанку вони зустрічали ці світанки, бо це ж випускні були, та, і вони вчинили фактично акт вандалізму. Знову ж, це приклад того, що буває, коли діти не знають і коли вони не вчаться. Uh-huh. Бо в школі 2 години вивчення, вони нічого не дали, як ми бачимо з цього прецеденту. На щастя, він уже вичерпаний, тобто вже все прибрано, все нормально, все в порядку, але це сигнал, в тому числі до Міністерства освіти, тому що це може бути, це за 8, зараз переплутаю, секунду, за 9 років існування музею, та це було вперше, насправді. Ми ніколи не мали ніяких написів на зовні скульптурах і так далі. Тому це
те,
що треба працювати.
Непрості часи під час Революції Гідності, під час Євромайдану. Наскільки я пам'ятаю, так звані тетушки, яких звозили на мітинг, то автобуси паркувалися не так далеко від музею Голодомору, і вони йшли на свій антимайдан повз музей, і вони не вчиняли актів вандалізму ніякого.
Ну, я тоді не працювала, але за колеги говорять, що нібито ні, ну ми взагалі, знаєте, в серці столиці знаходимося, і всі ці піші ходи, які є православні і неправославні, які завгодно, вони всі йдуть повз музей, але знову ж, ну треба, ну не знаю, щоб не зурочити, але треба віддати належне людям. Заходять люди з різними політичними поглядами, можуть бути дискусії, звичайно, з співробітниками, з науковцями, але якось там до вандалізму поки що не доходило. Дякувати Богу.
Скажіть, будь ласка, як і ким фінансується дослідження теми Голодомору? Ви вже згадували, що досі не проведена ексгумація, я так розумію, тих могил, які при дорозі, при залізниці.
Місць масових поховань. По селах, де в одну, в дві могили скидали всіх, хто помирав за певний довший період часу. І в містах так само, бо відомо, що в великих містах збирали цих селян, які пробиралися в місто, помирали, їх збирали, вивозили за місто, так. І там теж ну, масово ховали фактично. Ким фінансуються дослідження? Ну, соромно, сумно про це говорити, бо ну, є інститут, як державні установи, там є інститут історії, де є відділ історії 20-х років. Не готова говорити, скільки там співробітників, ну, але не так багато, наприклад, які, причому, що в кожного ж явно є своя специфіка, своя вузька тема, і темою Голодомору не так багато займається. Плюс є, знову ж, є різні погляди, бо окремі співробітники, теж Станіслав Кульчицький і інші, ми бачимо, як люди не змінюються погляди на тему Голодомору з роками. З одного боку, якийсь період він був адептом влади комуністичної, говорив теж так само про те, що це не геноцид і так далі, і тому подібне. Сьогодні вже ніби риторика трохи змінилася, але знову ж він є проблема в різночитанні цифр загиблих і так далі. Ну, є музей. Є асоціація дослідників Голодоморів, яка є громадською організацією, і яка величезну роботу зробила в 90-х роках, коли всі ці її члени, учасники, активісти, які були майже в кожному селі, зібрали свідчення ще тих тоді живих при пам'яті справді очевидців. Сьогодні, знову ж, держава їх не фінансує, тобто вона... Асоціація існує фактично на ентузіазмі одиниць, які лишилися в її рядах, і ну, це дуже прикро. Є знову ж там є кілька центрів, які називаються ніби центрами вивчення Голодомору. Але знову ж до ексгумації справа не дійшла. Тобто це більше якась така популяризаційна підтримка, інформаційна робота і так далі.
Що ж, будемо сподіватися, що і до цього дійде і час, і увага більшої частини суспільства, ніж зараз, так, і влади для того, щоб дослідити могили або незахоронені такі масові поховання українців, що загиблі під час Голодомору 32-33 років. Я дякую наразі нашій гості. Це Леся Гасинджак, виконувачка обов'язків генерального директора Національного музею меморіалу жертв Голодомору.